радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Европската унија ќе го представи пакетот за проширување. Нема согласност од сите земји членки за отворање на преговорите. Премиерот го советуваат 63 советници. Како се станува дел од советничката листа? Во Куманово се одржува меѓународниот фестивал за краток филм Филмај. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Јоханес Хан утре ќе го представи пакетот за проширување на Европската унија. Според процедурите, министрите за надворешни работи на земјите членки ќе треба да расправат за отворање на преговорите со Македонија и со Албанија веднаш по објавувањето на пакетот. Домашните аналитичари се со позитивни очекувања за извештајот. Во продолжение, Марија Тумановска.
Според дипломатски извори, нема согласност од сите земји членки на ЕУ за отворање на преговорите, бидејќи во некој од нив се потребни процедури на национално ниво, а временската рамка не го дозволува тоа. Кај други пак, нема расположение за давање на зелено светло. Во меѓувреме, во пресрет на годишниот извештај за напредокот на земјата, очекувањата на дел од експертите се позитивни. Извршниот директор на Центарот за европски стратегии Евротинк Љупчо Петковски очекува најпозитивен извештај досега, иако како што додава, тонот ќе биде одреден од големите политички динамики, а не од реалното испорачување на реформите.
Преспа се уште се смета како единствената добра вешта што доаѓа од Балканот, другите држави имаат многу поголеми проблеми од нас, така што мислам дека нашиот извештај биде попозитивен од сите извештаи досега. Нема да бидеме насликани како држава во која што тече мет и млеко, меѓутоа ќе се даде позитивен сигнал и позитивна порака.
Петковски очекува пофалби во делот на законите во безбедносната сфера, законот за антидискриминација, реформите во администрацијата и слично, но и истакнување на важноста од донесување на законот за СЈО. Но тоа не значи дека извештајот нема да ги нотира и слабостите во одредени области. Иако земјава никогаш не била поблиско до датум за преговори, забелешки секогаш ќе има, вели Симонида Кацарска од Институтот за европска политика.
Сметам дека беа направени клучни чекори, да не го забравиме решавањето на спорот со Грција. Јас единствено би била оптимист доколку се спроведе договорот на кој што се обврзавме, но и покажаме доволно на земјите членки дека исполнето во областта на владењето на правото.
Петковски е оптимист дека предстојниот извештај ќе отвори вратата за добивање датум за преговори, иако како што додава не се знае дали тој би бил во јули или наесен. Кацарска пак смета дека постои варијанта датум да не добиеме во јуни, но независно од тоа дали тоа ќе се случи неколку месеци подоцна или сега, факт е дека ние никогаш не сме биле поблиску до датумот сега, потенцира Кацарска. Владата во неколку наврати најави дека цел е првата меѓународна конференција да се одржи во декември 2019-тата. Иако според експертите во периодот до тогаш, од наша страна треба да се направи што е можно повеќе во делот на реформите со цел да се подготвиме за преговарачкиот процес што ни предстои. Инако според нашите соговорници, извештајот за напредокот на земјата е веќе напишан и затоа резултатите од неодамнешните европски избори нема да влијаат на неговата содржина. Тие додаваат дека европските избори всушност имаат влијание разнатамушните политички динамики во секој од земјите членки поединечно и се всушност многу добра лекција за тоа како функционира Европа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На листата на советници на премиерот се наоѓаат 63 луѓе. Ангажирањето на советници се користи како награда за некои луѓе за предходни услуги или пак друга поврзаност. Но Заев сепак не е рекордер. Поранишниот прв човек на владата, Никола Груевски, имаше 86 советници. Фросина Димеска.
Бројот на надворешни соработници на премиерот Зоран Заев порасна на 39 лица. Заедно со редовните сега има вкупно 63 советници. Дова бројка се доаѓа по објавата на ИРЛ Македонија дека меѓу новите ангажирани со постојан месечен хонорар се универзитетскиот професор Венко Андоновски и Александар Ружин. син на поранишниот дипломат и актуелен професор на ФОН Нано Ружин. Повеќето од 63-те советници кои сега се ангажирани од премиерот се на државен трошок. Од друга страна, за голем дел од сферите кои се најмени да го советуваат, има и цели министерства кои работат во тие области. На пример, премиерот има повеќе од 10 советници за економски теми и прашања поврзани со странски инвестиции. Иако постојат министерства за економија, за финансии, вице-премиер за економски прашања и 4 министри без ресор кои работат за подобрување на економијата и странски инвестиции. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје вели дека ако имало систем за мерливост на сработеното, немало да биде толку голем проблем бројот на ангажираните советници, отиќе се знаело кој што работи и што сработил.
Очигледно е дека можноста за ангажирање на советници се користи и за на некој начин како некоја награда може би или како некоја услуга на одредени луѓе кои што, не знам, на некој начин сте блиски или направиле нешто до самата власт.
Дел од советниците се познати во јавноста како, например, аналитичарите Исмет Рамадани, Мирсел Билјали, професорот од правниот факултет Ванчо Узунов, професорот Мирослав Грчев или поранишниот министер за економија Фатмир Бесими. Но голем дел од нив се целосно анонимни. За Алиса Дограмаджиева Живановиќ, Драган Василевски, Зоран Гавриловски или Джелил Ахмет нема многу информации во јавноста, исто како и за Филип Андов, кој го советува премиерот за креирање политики од посебен интерес за граѓаните на град Скопје. За сега не е јасно која владина политика за главниот град е спроведена по совет на Андов, или пак што сработел контроверзниот српски бизнесмен Зоран Башановиќ, кој на премиерот Заев му е надворешен соработник за економски прашања и според пишувањата во медиумите за тоа зема на доместо околу 1500 евра. Позицијата советник е тешко да се мери од аспект на лични перформанси, вели Марко Панковски од Институтот за демократија.
Но поважно во оваа насока би било да се обезбеди дека квалификациите и компетенциите на тие луѓе што се вработени, односно што се најмени како советници, се во согласност со работата, односно советувањето што треба да го вршат. И дополнително се објасни како тие советници имаат додадена вредност во однос на останатите служби и министерства кои може би веќе работат на тие поли.
Инаку актуелниот премиер Заев не е рекордер по бројот на советници. Поранешниот прв човек на владата, Никола Груевски, имаше 86.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Централната власт треба повеќе да стори за подобрување на состојбите во Куманово, коментираат и граѓаните и локални политичари, оти сега и локалната и централната власт се од иста коалиција, велат тие. Но тоа како да не е предно за Куманово, велат од опозицијата. Советниците од власта пак велат дека состојбите се подобруваат. Од Куманово нијавува Светлана Античиовчевска.
Граѓаните на Куманово од централната власт очекуваат поголема помош за локалната самоуправа, зашто сега се од иста коалиција, но како што велат, некако забавено се движи процесот. Советниците од коалицијата на СДСМ сметаат дека сепак има позитивни ефекти во однос на периодот кога најголемата самоуправа во државава беше опозиција на централната власт, додека од ВМРО-ДПМНЕ пак сметаат дека очекувањата биле поголеми од покажаните резултати. Кумановските новинари Снежа Петковска, Сања Атанасов и Маријан Стошевски имаат своји видувања.
Во Куманово, осен по некоја асфалтирана уличка, капитална инвестиција нема. Почна катна гаража да се гради, но кога ќе се изгради и дали ќе биде ставена во функција, ќе видиме. Генерално, мислам дека локалната власт треба многу повеќе да работи во наредниот период.
Па според мене има некои позитивни промени. Од подобрена е хигиената во градот, има повеќе корпи, контенери, се гради катна гаража, но очекувам дека треба дури со позабрзано темпо да се работи, затоа што има многу нерешени комунални проблеми.
Лично би сакал во мојот град да се реновира спортската сала и соколана и се надевам дека до крајот на мандатот активно граничен и таа работа ќе ја заврши.
Анета Шандева Додевска, општински советник од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, смета дека тоа што централната и локалната власт се од иста коалиција за Куманово не изгледа како предност, дури во одредени работи како негативност. Куманово како да е отфрлено од централната власт.
Беше и порано додека беше вашата партија.
Па не можам да правам таква паралела, нели припад
припадник на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, тогаш не беше отфрлено. Тогаш имаше обструкција од страна на локалната власт, чиј што учесник и во тоа време беше сегашниот градоначелник. И голем дел од проектите воопшто не стигна до одредените министерства за да добијат некој бенефит поврат за Куманово.
За советниците Владимир Павловски, Сунчица Јосифова, состојбата во општината Куманово е подобрена во однос на периодот кога централната власт беше од друга опција.
Имавме влезено доста инфраструктурни проекти, како регионалните патишта Куманово-Светеникове, Куманово-Крива-Паланка, према Лојан и Никуштак. Исто така, заедно со централната власт, на иницијатива на локалната власт, се испочна со изработка на канализационна мрежа на село Тромеѓа.
Во однос на културата, Куманово имаше проблем со ресорното министерство за прекинување на двадесетдесениската традиција на одржување на театарскиот фестивал Денови на комедијата. Останува нерешен проблемот и на ученичкиот дом професор Мјалковиќ за неисплаќање средства за јули и август. Јосифова пак вели дека по подолг период има позитивности во Куманово.
Топчињата што беа ставени на Октомвриска револуција и на другите места, затоа што на вистина тротоарите и велосипедските патеки беа усурпирани од возила и не можеше се движат луѓето.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
А во Куманово, во организација на фотокино клуб Козјак, се одржува првото издание на меѓународниот фестивал за краток филм Филмај, со идеја дека големите промени се постигнуваат преку низа од мали чекори. Прилог на Љупчо Јолевски.
Ако се земат во предвид идејата водилка, пројавениот ентузијазам и желбата барем за миг да се надмине монотонијата на секојдневието, тогаш Куманово и генерално македонската културна сцена се на убав пат да добијат уште еден меѓународен фестивал. Во случајов како Филмај, за чија промоција онака својски се разбира на мускули, застаната мощниот фотокино клуб Козјак. Неговите членови се осмелија како организатори да го потпишат овој фестивал на краток филм, на кој изненадувачки како за прв пат на отворениот конкурс се пријавиле 45 остварувања на творци од 8 држави: Соединетите Американски Држави, Турција, Холандија, Германија, Грција, Бугарија, Србија и од нашата земја. Говорејќи за проектот, Драган Денковски, во името на оние кои се зафатија со исправање на нозе на фестивалот, знае да каже дека Филмај идејно се води од неколку постулати. Дека тие сметаат оти било што може да е дел од филмската приказна, без оглед колку однадвор или настрана е од видливата и чујна содржина на филмскиот кадар. Дека Филмај преку своето постоење има намера да поттикне неконформистичко размислување со идеи кои потекнуваат однадвор од кутијата и конечно дека тој се начнува како меѓународен филмски фестивал воден од мислата дека големите промени се постигаат всушност преку низот мали чекори. Оттаму не случајно актерот и режисер Ивица Димитриевиќ, во случајов и член на жирито на Филмај, ке рече дека било каде ке се направи еден фестивал само под услов да почива на здрава идеја и да е сериозно организиран, може да биде само една придобивка за културната средина. Па еве во случајов и за Куманово како град.
Филмај во Куманово представува почеток на едно долга приказна по мене. Јас верувам во луѓе што пробуваат од петни жили да го направат овој фестивал. И како за прва година ете гледате дека е малку по-скромно се направено во смисла на тоа дека да имаме и повеќе категории, да не биде само на краткометражни филмови, ама ќе беше доцна за да се тоа направи во оваа година, рековме да еве да се старта вака, па ќе видиме за следните години.
Вели Димитриевиќ. Тој со дополна дека како и секогаш ентузијазам има, ама пари нема. Дека никој и овде не говори за ништо друго освен за организацијски работи и дека всушност е дегутантно да се зборува за состојбите во културата, оти знаеме кај сме и како стојат работите. Инаку Димитриевиќ заедно со режисерот и монтажер Мартин Иванов и Драган Денковски од вкупниот број пријавени филмови одлучени наградите да им припаднат на неколкумина творци. Така признанието Лазар Ѓорѓевиќ за најдобра режија ќе му биде доделено на Ото Ројшел за веќе славениот Риски, наградата Радислав Ристевски за најдобра кинематографија ќе оди кај Росен Савков од Бугарија за неговиот филм Тими, а плакетата Козјак за најдобро сценарио и припадна на нашата Лидија Мојсовска за незиното дело награда. Згора на ова, дополнителни дипломи како посебни признанија за стореното во нивните кратки филмови, жири комисијата одлучила да им додели на Хаки е Хаки, Живејќи како маш на Анабела Ангеловска, Запирка на Сезер Салихи, Мишко на Ханис Багашов и Зап на Айдин Ислами.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.